meni kao gradonačelniku grada Pančeva obratio se određeni broj lica koja čine žiri za dodelu priznanja grada Pančeva sa obaveštenjem da su pojedine grupe i lica vršila neviđeni pritisak na rad i odlučivanje žirija za dodelu priznanja grada Pančeva novembarske nagrade. Iz tog razloga kao gradonačelnik predlažem da se ove godine 2014. ne dodeli novembarska nagrada, a da Skupštini grada predlažem da rasformira žiri za dodelu priznanja grada Pančeva do imenovanja nove i da sledeće godine dodelimo novembarsku nagradu bez ikakvih pritiska. Što se tiče zaslužnog građanina i počasnog građanina Pančeva, to ostaje i u tome će Skupština grada Pančeva doneti odluku sutradana Skupštini grada Pančeva. Pritom ova lica koja su prošla žiri i kojima bi trebala da se dodeli, hoću da kažem da lično protiv nikog nemam ništa, verovatno su to ispravni ljudi, ali s obzirom na takav ambijent i atmosferu u radu žirija, ne mogu da dopustim kao gradonačelnik da se devalvira najveće priznanje grada, a to je novembarska nagrada koja se dodeljuje za dan grada. Toliko, ostalo me ne interesuje. Izvolite.
Prvo, zanima me...
Evo tu vam potpredsednik komisije.
Ko je vršio pritisak i da su vas obavestili da tamo?
Ko je vršio pritisak, trebalo bi da utvrde možda drugi organi, istražni, policija, verovatno. Ja sam obavešten da je vršen nedeljama neviđeni pritisak, da su članove žirija vodili na večere, ručkove, i to ne možemo da dopustimo, jer onda nismo grad, nismo država, onda bi bili poluprivatna mafijaška družina. Kao gradonačelnik to neću dopustiti. Toliko o tom.
Možete vi to da prijavite?
Evo sada, čim sam izjavio putem sredstava javnog informisanja, tužilaštvo i policija imaju na osnovu čega da se bave istražnim radnjama ukoliko žele.